Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрустина Димеска. Добро вечер, вести во 19 часот, во Нивке слушате. Заврши средбата на руската и на украинската делегација. Представниците се вратија на консултации во Киев и Москва. Ке земали Македонија пари на заем за справување со економската криза предизвикана од руската инвазија врз Украина. Две години од првиот случај на ковид во земјава. Многу починати, малку вакцинирани.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Представници на Русија и Украина ги завршија разговорите одржани во Белорусија, чија цел е да се доведе до мир во авојекот на тековен конфликт. Украина ја повторила желбата за прекин на огнот и повлекување на Русија, додека руските преговарачи зборуваат за склучување договор кој е во интерес на двете страни. Разговорите меѓу украинската и руската делегација завршија, преговарачите од двете страни заминаа во главните градови на консултации пред втората рунда разговори. Дека состанокот кој се одржа во регионот Гомел во Белорусија на украинско-белоруската граница денеска е завршен, како што јави РИА Новости, кажал советникот на украинскиот председател Володимир Зеленски, Михајло Подоляк. Како што пренесува агенцијата Интерфакс, по состанокот Подоляк рекол дека украинската и руската делегација на оваа прва рунда разговори идентификувале голем број приоритетни теми, а дека за тие одлуки да добијат некои можности за имплементација логистички решенија, страните заминуваат на консултации во нивните престолнини Киев и Москва. Доцна попладне во украинскиот председател Зеленски изјави дека потпишал и официјално барање Украина да се приклучи на Европската унија. Зеленски побара од унијата да ѝ дозволи на Украина веднаш да добие членство по посебна процедура, бидејќи таа се брани од инвазија на руските сили, јави агенцијата Reuters. Украина се соочува со масовна неиспровоцирана инвазија од соседната земја, а Зеленски претходно денеска ја повика унијата веднаш да даде членство на Украина. Нашата цел е да бидеме за сите европјани, што е најважно, да бидеме еднакви. Сигурен сум дека тоа е фер. Сигурен сум дека го заслужуваме тоа, рече тој во видеоговор. Официјален Киев и пред разговорите денеска објави дека бара итен прекин на огнот и повлекување на руските трупи, додека Русија не ги објави своите барања пред почетокот на состанокот. Но попладнево во телефонски разговор со францускиот председател Емануел Макрон, шефот на Руската Федерација Владимир Путин рекол дека решението за Украина е можно само ако Киев е неутрален, денацифициран и демилитаризиран, иако формално биде призната руската контрола врз анектираниот Крим, соопшти официјален Кремљ. Денешните разговори на двете делегации пак се одвиваат додека Москва се соочува со влијанието на построгите економски санкции од Западот поради незината неиспровоцирана инвазија и поради извештаите дека градовите Харков и Чернихев биле под интензивно руско бомбардирање.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Војната во Украина ќе удри врз македонската економија, можеби не директно, но индиректно. Можно да се зголемат цените на енергенсите и храната. Поранешниот гувернер Петар Гоше вели дека во случај кога институциите во изминативе три децении не покажале одговорност и компетентност, останува државата повторно да посегне по нови задолжувања. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Државата во овој момент не може да направи многу, вели поранешниот гувернер на Народна банка Петар Гошев во разговор за Радио Слободна Европа. Шоковите се надворешни, а капацитетот за амортизација на ударите е потрошен во време кога не морало да се прави тоа, вели тој.
И единствениот одговор повторно и останува на ова и на било која влада во овој момент е да посегне по некое дополнително задолжување и да чачка поставките од постојниот буџет, да врши некакви прераспределби, да селектира нешто што не е најургентен приоритет од предвидените расходи и да ги пренасочува заедно со дополнителното задолжување кон категории на населението кои што се најранливи.
Вели Гошев, Русија на 24 февруари започна целосна инвазија во Украина, што предизвика страф од поширок конфликт во Европа. Македонските власти велат дека безбедносната состојба во земјава е стабилна, но нотира дека има економски предизвици. Владата ја следи состојбата и промените во светските економски текови кои се очекува да бидат дестабилизирани од новонастанатата состојба, ни одговори од владата на прашање на Радио Слободна Европа. Стоковите резерви располагаат со доволни количини на прехранбени стоки, а дополнителни на страна на понудата на пченица како стратешки производ нема ограничувања. Надлежните министерства во моментов вршат консултации за набавка на дополнителни количини на стоки во стоковите резерви, ни одговори од владата.
Не можете 40 години да создавате дефицити во областта на енергијата, да го зголемувате недостатокот на собствена енергија, исто толку години да го зголемувате јазот меѓу храната која што е потребна за населението, разликата меѓу увозната и домашната храна, и сега наеднаш вие да парирате на ударот кој што се пренесува преку растот на цените од светските пазари.
Вели Гошев, во сопштенијата Народна банка се наведува дека може да се влошат изгледите за раст на европската и на светската економија. Во него се наведува дека во собственичките структури на нашите банки нема руски или украински капитал, па оттаму нема изложеност врз стабилноста на домашниот банкарски систем. Истовремено на седницата било констатирано дека девизните резерви се во сигурна зона и обезбедуваат доволна девизна ликвидност на домашната економија и стабилност на домашната валута.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
И читателите на социјалната мрежа на Радио Слободна Европа поделени во ставовите за руската инвазија врз Украина. Некои се на страната на Москва, други па гледаат виде и во Киев и во Западната алијанса. Горица Попова ги пренесува реакциите на дел од нашите читатели.
Многу коментари на нашата Facebook страница разбирливо по руската инвазија врз Украина, некој со поддршка за таа независна земја, некој со поддршка за Русија. За прв пат досега ЕУ ќе финансира купување и испорака на оружје и друга опрема во земја која е нападната, изјави председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, а Спаско Прнковски постирал: ова е за финансирање за смрт, за жал. Весна Давидкова вели: срамота за ЕУ, поддржуваат војна. А Зоран Георгиев исто така со негативен коментар: на грбот на Украина ги бранат своите интереси, сакаат да ја уништат нудејќи и оружје. Кире Велјановски ја поддржува одлуката на ЕУ за затворање на воздушниот простор над Европа за руски авиони. Тоа е тоа уште појако треба, за разлика од Наташа Силјановска, која смета се знае дека целата поента е да се уништи Русија. Сад и НАТО реагираа по наредбата на Путин за висока готовност од нуклеарно одвраќање, дека во ниту еден момент Русија не беше под закана од НАТО, дали Русија беше под закана од Украина. Сето ова е шема од председателот Путин и ние ќе се противставиме на тоа, изјави прессекретарот на Белата куќа Джен Псаки. Зоран Димитриовски постирал: лошо е при нуклеарна војна гинат и богати. А Томислав Крстич напишал: ако го исцениравте Путиновото влегување во Украина, не наседна на она што сакате. Аце Костески со спротивно мислење: нема граница на срамот на големиот Путин, кога големата слава ти паѓа вртоглаво, што ли уште ке измисли. Радио Слободна Европа информира и за антивоените демонстрации во рускиот град Екатеринбург, каде што имало и приведување на демонстрантите од полицијата. Коментарите и овде се различни. Елена Данев смета дека тие што демонстрираат против руската инвазија се за амерички пензии, а Арбен Бени Шакири и одговара: има и полоши, ти за хамбургер цел ден те држи на улица ВМРО.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Две години откако во Македонија беше регистриран првиот случај на COVID-19, земјава и натаму има ниска стапка на вакцинација, голем број жртви од вирусот, а дел од населението се соочува и со негативни ефекти врз менталното здравје. Сите пандемии на крај завршуваат на два начина. Едниот е медицински, кога се намалуваат стапките на смртност и заразеност, а другиот е општествен, кога луѓето ќе престанат да се плашат, вели инфектологот Фадел Цана. Повеќе од Јасмина Јакимова.
Почетокот на пандемијата Селмин Несимовски го затекна во неговиот роден Дебар, првиот град во земјава кој целосно беше затворен и ставен во карантин во март 2020-та, поради неколку случаи заразени со новиот коронавирус. Две години подоцна, Несимовски вели дека се уште со вознемиреност се подсетува на тој период. Според него, државата можеше многу подобро да се справи со кризата од пандемијата, но и да помогне побрзо да се излезе од неа.
Нискиот број на вакцинација и точноста на вакцините е токму резултат на тоа колку граѓаните имаат доверба во системот и во државата. Ние многу аномалии во системот поочивме во текот на овие две години и моментално се сочуваме со проблемот дека ние сме спремни, но државата, системот наш не е спремен воопшто да продолжи понатака да живее нормално со пандемијата.
На почетокот на пандемијата, кон средината на март 2020-та, се затвори училиштата и градинките, а голем дел од вработените почнаа да работат од дома. Се воведе полициски час, но и карантини за сите кои траја по неколку дена. Неголемиот товар го понесе клиниката за инфективни болести во Скопје. Иако во моментов бројките на ново заразени бележат пад, инфектологот Фадел Цана се уште е воздржан во однос на прогнозите. Дали може да го видиме крајот на пандемијата? Не им се лути на граѓаните кои не се вакцинирале. Вината за ова ја гледа во измешаните пораки кои две години ги праќаат здравствените власти.
Тие што треба најповеќе да се студени почитува тие мерки, тие првично, кога во одреден политички момент не им се бендисуваше, не ги почитува. Се знаете дека која светот се затвараше, не имавме избори и се отваратме.
Пандемијата силно удри и по менталното здравје. Од минатата есен телефоните на психолозите не престанаа да дзвонат, појаснува психологот и психотерапевт Сања Стефановиќ.
Најголемото влијание врз менталното здравје го има фактот што живееме во многу неизвестно време. Одговорите што ги добиваме од задолжените кои што би требало да ни дадат повеќе информации, одговорите се некако бледи, неконкретни и секако не несмируваат на никаков начин.
Додека делот западните држави ги укинуваат повеќето мерки за заштита од COVID-19, меѓу кои и вакциналните сертификати. Во земјава тоа се случува многу побавно. Здравствените власти сега ги чекаат податоците од скринингот кој се спроведува во моментов, за прво да видат каков е колективниот имунитет на населението. Дури потоа ќе се одлучува за олеснување на мерките.
Завршуваме со прегледот вести, прво COVID билтенот. Министерството за здравство, согласно податоците од Институтот за јавно здравје, информира дека во последниве 24 часа се направени 1362 тестови, а регистрирани се 183 нови случаи на COVID-19. Во истиот период регистрирани се 6 починати лица на возраст од 45 до 89 години, а согласно регистарот на умрени лица со диагноза COVID-19 од мој термин дополнително се пријавени 3 починати лица. Владата на Република Северна Македонија попладнево соопшти дека се придружува на сеопфатната поддршка на сојузниците во НАТО и партнерите во Европската Унија и донела одлука за донација на воени средства и опрема за официјалните вооружени сили на Украина. Видот на средствата кои се донираат се согласно со барањата на Украина, се наведува во владиното соопштение. Традиционално неутралната Швајцарија ги усвои сите санкции што веќе ги воведе Европската Унија кон Русија поради незината инвазија врз Украина, вклучително и против председателот Владимир Путин, изјави денеска швајцарскиот председател Игнацио Касис, а пренесува агенцијата Франс Прес. Ова е голем чекор за Швајцарија, рече Касис на пресконференција, откако неутралната алпска држава со денови се двумеше дали да се приклучи на меѓународниот потек за санкции функционирање на Москва поради нападот врз незиниот сосед. Меѓународниот олимписки комитет препорача меѓународните спортски федерации да забранат учество на руски и белоруски спортисти и официјални представници на меѓународни надпревари. И му ја одзеде наградата на рускиот председател Владимир Путин од Олимпискиот комитет поради инвазијата на Москва врз Украина. Меѓународниот Олимписки комитет во соопштението испратено денеска наведува дека неговиот извршен одбор донел одлука за да го заштити интегритетот на светските спортски надпревари, а и за безбедноста на сите учесници. Актуелната војна во Украина го става олимпиското движење во дилема, додека спортистите од Русија и од Белорусија ќе можат да продолжат да учествуваат на спортски настани, многу спортисти од Украина се спречени да го сторат тоа поради нападот врз нивната земја, наведува Олимпискиот комитет во објаснувањето на својата одлука. Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.